A my ti děkujeme, pane, za to, jak jsi úžasný, jak jsi živý, jak jsi mocný, že jsi Bohem zázraků v té dnešní době, že to, co čteme v Bibli, to není tvá minulost, ale to je tvá přítomnost. A že si dneska používáš nás, obyčejné lidi, k tomu, aby si zjevoval slávu v tomto světě a aby jsme viděli, aby jsme slyšeli tvé slovo a viděli tvé zázraky, viděli tvá uzdravení. Pane, děkujeme za to, že ty jsi přesně takový. Ty jsi přesně takový, jaký jsi v Bibli, takový jsi i dnes. Tak ať tvé jméno je i ten dnešní den vyvýšeno, oslaveno, požehnáno v tom našem shromáždění, v našich vztazích, v našich manželstvích, v našich rodinách. Buď, pane, uprostřed nás se svou silou, se svou mocí, se svou láskou, se svým pokojem, se svým velkým a nesmírným požehnáním. Dáváme se, pane, do tvých svatých rukou, odezdáváme ti všechen hřích, všechnu únavu, všechnu skleslost a prosíme tě, pane, naplň nás svou svatou přítomností. Amen. Amen. Tak můžeme se společně obrátit do 1. Korinským 14. kapitoly. 1. Korinským, 1. list Korinským 14. kapitola a budeme dneska číst od 22. od 29. do 33. verše. 1. Korinským 14, 29 až 33. Tak čteme slova apoštola Pavla. Proroci ať mluví dva nebo tři a ostatní ať to rozsuzují. Dostane-li zjevení někdo jiný z přítomných, pak ať ten první mlčí. Můžete přece jeden po druhém prorokovat všichni, aby se všem dostalo poučení a pozbuzení. Proroci mohou své puzení ovládat. Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje. Tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí. Tak Bible naprosto zřetelně mluví o daru proroctví a o lidech, kteří se nazývají proroci. Proroci byli takový boží mluvčí každé své generaci pro druhé lidi. A vidíme na apoštolu Pavlovi, že on tento dar považoval za jeden z nejužitečnějších darů pro církev. Na rozdíl od jiných darů, které se nacházejí pouze na jednom místě Nového zákona, tento duchovní dar můžeme najít na mnoha více místech, minimálně na třech různých místech. Křesťanům do Říma, do Itálie, psal v Římanům 12, verši 6, podle milosti, že se nám dostalo, máme rozdílné dary. Na prvním místě, kdo má proroctví, ať ho užívá v souladu s vírou. Podobně psal křesťanům do Korintu, který je v Řecku, ve 12. kapitole, v 28. verši, a psal tam, Bůh církvi ustanovil jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom jsou zázraky, dary uzdravování, pomocné služby, vedení a různé druhy jazyků. A konečně psal také křesťanům do Turecka, kde se nachází krásné jméno Efes, kde ve 4. kapitole v 11. verši napsal to, on rozdal své dary apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele pro přípravu svatých dílů služby, aby se Kristovo tělo budovalo. Takže tu máme minimálně tři místa Nového zákona, kde se zřetelně a jednoznačně uvádí dar proroctví pro službu v církvi. Přesto, když se podíváme do současnosti, tak v křesťanském světě existuje spoustu nejistoty a zmatku o tomto duchovním daru. A vlastně, co se týká proroctví, tak nacházíme v dnešním světě takové dvě extrémní polohy. Jo? První a druhou. Ta první extrémní poloha říká, že tento dar jednou už ustal. Že proroci existovali v době Starého zákona, v době Nového zákona a potom vlastně všechny duchovní dary ustaly. Tento postoj říká, že dar proroctví byl darem pro první století, který s koncem Nového zákona v křesťanské církvi ustal. A tento názor má své jméno, které já nikdy nedokážu na poprvé pořádně vyslovit. To je tak složité jméno, ale ano, už to tady slyším, jmenuje se to Cezationismus. No, poměrně, tento názor je poměrně v církvi rozšířený a to je takže první extrémní názor. Druhý extrémní názor je ten, že Bůh dnes skrze proroka může mluvit přímým, bezprostředním, neomylným způsobem. To znamená, je to Boží slovo, stejně jako Bible, o kterém se nepochybuje, ale mohu jedině přijmout, podřídit se mu. Tento extrémní názor je poměrně vzácný, spíš se týká určitých takových sebestředných a v určitém smyslu nabubřelých lidí. Mohou to být někteří takzvaní televizní proroci. Takže někteří lidé tvrdí, že proroctví pro dnešní dobu už není, jiní tvrdí, že mají pro nás neomylné proroctví, které je pro nás Božím slovem. A to jsou dva extrémy, kterých se musíme my jako křesťané vyvarovat. Ale když to slyšíme a samozřejmě se s těmito názory setkáváme, tak se nemůžeme divit, že mnoho křesťanů je ohledně daru proroctví naprosto zmatených. A vlastně neví, co s tím a mají z toho trošku obavy a vlastně se tomu víceméně vyhýbají. Každopádně v epištole Římanům čteme o darech, kterým rozumíme, jak jsou užitečné pro budování Kristova těla. Jo, je tam dar vyučování, pozbuzování, služba, vedení. A o těchto darech nikdo netvrdí, že by ustali. Jo? Ale s tím prvním darem v tom seznamu, který byl v Pavlově mysli, když psal epištolu Římanů, s darem proroctví, nevíme, co si s tím počít. Nevíme, co s tím. A tak ho raději přeskočíme a řekneme, že tento první dar ustal. Takže se dostáváme do situace, kdy říkáme, že první dar z toho Pavlova seznamu ustal, ale ostatní neustali, ostatní fungují. A jsme v docela takové schizofrenní situaci, určité schizofrenní teologie. Něco ustalo, něco neustalo. Já osobně jsem ve svém životě po letech dospěl k názoru, že názor sezacionistů je z Bible neobhajitelný. Někdo mi to nedokázal vysvětlit. Sledoval jsem dvouhodinový film sezacionistů a prostě nepřesvědčilo mě to. Moje zkušenost, to, že jsme tady ve Slezsku, je pro mě výsledek proroctví, které jsme přijali někdy v roce 2013, kdy jsme o Slezsku ani náznakem neuvažovali a přiznám se, že se nám sem v podstatě ani jako ze zpočátku nechtělo. A najednou jsme tady. A to bylo prostě slovo, které jsme přijali opravdu před více než 10 lety. A já se ptám, je to náhoda? Někdo by řekl možná, že jo, že je to náhoda. Podobně to, že náš syn Juliánek se uzdravil, je také naplněním proroctví, které jsme přijali a které nás na té cestě k uzdravení pozbuzovalo. A stále nás Bůh skrze různé lidi utvrzuje, že to uzdravení není vůbec samozřejmost. Spousta lidí nám říká, a teď myslím o zdravotnících, nám říkají, no to jste měli opravdu velké štěstí. Já říkám, a to je Boží milost. Tak samozřejmě všechno se dá vyvrátit, ale my faktem je, že my jsme na Slezsku a Juliánek se uzdravil. Ta proroctví zazněla a stalo se to. A já prostě nedokážu to vysvětlit, nemám k tomu víc co říct, než prostě sláva Bohu. Díky Bohu za jeho vedení, za uzdravení. A nebo si vemte třeba bratra Konderlu. Znáte bratra Konderlu? Těch to je strašně hodně. To dobře, tak já... On přijal slovo, nepodepisujte folklistu. Znáte ten příběh. Brzo to skončí. Jo, druhá světová válka, odvážné slovo uprostřed života v třetí říši. Každopádně, kdo to podepsal, tak v brzké době musel na frontu bojovat za nacisty. Byl povolán do Wehrmachtu. A nebo přijal slovo, nebojte se, Třinecké železárny, spadnou tam bomby, On přijal slovo, že tam nespadne ani jedna bomba. Spojenci den předem schazovali letáky. Budeme bombardovat střelecké železárny. Druhý den přiletly letadla. Všichni utíkali. A co dělal bratr Konderla? On zůstal v železárnách. Křičeli na něj, uteč. On tam zůstal. Co se stalo? Spojenci to popletli. A na železárny nespadlo nic. Ve skutečnosti údajně ty železárny nemohly najít ten den. Tenkrát nebylo něco jako GPS navigace, oni to prostě, já nevím, spletli to. Dneska jsou někteří odjeli na Běščady, znáte ten příběh? Rok 1962 a bratr přijal slovo od pána. Já tento kraj zničím. A potom taky říká, a já vás odsud vyvedu. A co bylo výsledkem? Exodus do Běščat. Můžete si o tom proroctví myslet, co chcete. Já na to mám svůj názor. A řeknu jen to, že Běščady jsou divokým kusem kraje, ale velmi krásným kusem kraje. A taky to, že to znovu přineslo život do místa, kde byl život zničený válkou. A díky tomhle exodu ten život tam znovu začal. Ty vesnice se začaly osidlovat. A bratřím se tam dařilo dobře. Bůh jim tam požehnal. Bylo to těžké, bylo. Ale nepustili se té víry a té víry se tam drží dodnes. Takže rozumíte proroctví. To není nic, co by bylo proti písmu. To není nic, co by nějak vyvracelo písmo nebo se stavilo proti autoritě písma. Naopak je to zcela v souladu s písmem. Bůh vždycky tímto způsobem svůj lid vedl. A já věřím, že ho vede i dnes. Pravda je, že ne všichni do Běščat odešli. Že jo? Zrovna vy jste tady zůstali. Ale kdo to slovo přijal, tak šel. Bylo to tam těžké? Bylo. Ale zvládli to a nakonec přišlo požehnání. Takže potřebujeme dneska nějaká proroctví? Nestačí nám to, co máme napsáno v Bibli pro dnešek? To je důležitá otázka. Já si myslím, že jsme prostě ve stejné situaci jako církev Nového zákona. Měli oni Bibli? No jasně, že měli. Měli celý starý zákon. Měli proroctví? Taky měli proroctví. Ve Skutcích 13 tam zazněl hlas ducha, prostě pošlete Pavla Barnabáše na první misijní cestu. Možná kdyby to nezaznělo, tak s Pavel Barnabášem nikdy na první misijní cestu nepůjdou, ani na druhou, ani na třetí, ani na čtvrtou. A my v Evropě budeme do dneška žít v temnotách, protože tam nikdo nepůjde. Ale díky tomu, že tam zaznělo slovo, díky tomu, že si tam Bůh použil nějakého zřejmě proroka, který tam vyslovil toto slovo, tak oni šli. A já věřím, že proroctví je důležité i pro tu naši dobu, aby se církev hýbala dopředu. A to nejde vůbec proti Bibli, to vůbec nevyvrací Bibli, prostě Bibli potřebujeme, Bible je autoritativní zjevení, ale proroctví potřebujeme taky. Ale to nejlepší, co můžeme udělat, je prostě podívat se do Bible. A aby jsme hledali odpověď na tu otázku, jestli proroctví potřebujeme. Já začnu tím, že si všimneme, že v Novém zákoně slovo proroctví, prorok, prorokování je použito více než 200krát. 200krát v Novém zákoně. Vidíme tedy, že to je důležitou součástí Nového zákona, že to není nějaké okrajové učení Nového zákona. A to, co Bible o proroctví učí a to je takové to zdravé, střízlivé vyučování, je to, a často se v tom dělá chyba, že každé proroctví je třeba rozsuzovat. A to je to, co dnes máme jako nový zákon, tam taky byla mnoha proroctví a víte, že těch novozákonních spisů z té doby a o něco pozdější doby bylo mnohem víc, ale to všechno bylo proseto, rozsouzeno, odděleno jako zrno od plev, takže nakonec v tom 4. století po Kristu byl kanonizován nový zákon jako autoritativní zjevení písma A toto již třeba není rozsuzovat, tomu je třeba se podřizovat, ale potom tu mohou zaznívat současná aktuální proroctví, které třeba rozsuzovat je. A žádné současné proroctví si nemůže dělat nárok na neomylnost. Každé prorocké slovo musí být rozsouzeno. Současných proroctví budou prorocky obdarovaní křesťané vnímat, že Bůh k nim mluví do určité situace. Může to být nějaká myšlenka nebo obraz, který přijde do jejich mysli. Nezáleží na tom, jestli slyší, vidí nebo sní, oni vnímají zřetelně, že k nim mluví Bůh a vyjadřují to, co věří, že je Boží vůle a vidí to více či méně zřetelně. To znamená, že když mluví, tak jejich pochopení toho, co Bůh jim říká, může být celá pravdivé. A nebo to může být trošku naředěné. Může to být částečně pravdivé, nebo částečně nepravdivé, nebo trošku zmatené, nebo může to být i mimo. A nebo kdekoliv jinde po celé té škále. To, co je potřeba, je to rozsuzovat. Rozsuzovat. A to je to, co Pavel píše. Víte, ve Starém zákoně byli praví proroci, byli falešní proroci. V Novém zákoně byli praví proroci, byli falešní proroci. V současnosti jsou praví proroci, jsou falešní proroci. Vždycky to tak bylo, vždycky to tak bude. Proto je potřeba to rozsuzovat. A s tím se můžeme obrátit do 1. Korintským 14. kapitoly, kde je něco, co člověku prostě dává Duch Svatý, kde to není prověřené. A můžeme se ještě trošku skočit dopředu do 26. verše, do 26. verše, kde čteme, co s tím, bratři? Když se scházíte, každý něco přináší. Někdo má píseň, někdo vyučování, někdo zjevení, někdo jazyk a někdo výklad. Ať se všechno děje k vzájemnému posílení. To je krásný obraz křesťanské bohoslužby. Je tam chvála, je tam vyučování, je tam zjevení. To znamená nějaké proroctví od Boha. Někdo tam mluví jazyky, někdo to vyloží. My vidíme na tom, že ti první křesťané byli prostě charismatici. To byli prostě Pavel byl charismatik, on říká, já mluvím jazyky víc než vy všichni. A potom pokračuje dál v tom 29. verši a říká, proroci ať mluví dva neb tři a ostatní ať to rozsuzují. Ostatně to rozsuzí, to řecké slovo je diakrino, znamená to prosévat, analyzovat, rozebírat, zkoumat, rozlišovat. To znamená oddělovat zrno od plev, to znamená přijít k nějakému dobrému, uspokojivému závěru. Neříci, proroctví nepotřebujeme, proroctví je mimo, ale zkoumat to, zkoumat to. Věřící v Korintu mají rozsuzovat slova jejich proroků ve sboru, u nich ve sboru, prosívat jejich poselství a oddělovat zrno od plev. Ale to se netýkalo pouze Korintu, to se týkalo i sboru v Tesalonice. Můžeme se do toho podívat, 1. Tesalonickým 5. kapitola, verše 19 až 22, můžeme si to promítnout, 1. Tesalonickým 5, 19 až 22, jednoduché, krátké věty. Ducha neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte. Dobrého se držte. Zla se v každé podobě varujte. Tak v první řadě Pavel psal proroctvími nepohrdejte. Už tenkrát měli věřící tendenci tím pohrdat. A já to chápu. Já to chápu, protože do církve to přináší určitou živelnost, která může vést k takovému až chaosu. Jo? A je to náročné prostě na dobré vedení v církvi, aby tento chaos dokázalo ukočírovat, aby se to prostě, aby prostě byl v církvi pořádek a řád. Ale pozor, to, co má církev tendenci dělat, je vylít s vaničkou i dítě. Prostě říct, proroctví je příliš živelné, příliš chaotické, příliš neuchopitelné. A tak to zrušíme, to nepotřebujeme. Ale to vyléváme s vaničkou dítě. Proto Pavel píše, nepohrdejte tím. A apoštolské slovo je nepohrdejte tím. nemáme to rušit, ale co s tím máme dělat? Všechno, máme to prověřovat. Pavel píše, všechno prověřujte, prověřujte to, zkoumejte, prosívejte. Kdybyste tím totiž pohrdali, tak se o něco důležitého připravíte. Připravíte se o aktuální živé slovo, pozbuzení, potěšení, boží vedení, boží moudro do situací, kterým nerozumíte nebo s kterými si nevíte rady. A proto Pavel říká, nepohrdejte tím. Víte, kdyby bratr Konderla nenašel odvahu, a já tomu rozumím, to chce prostě odvahu takové slovo přinést. On kdyby tu odvahu neměl, tak ty vesnice v Běščadech možná dneska zůstanou prázdné. Ale on tu odvahu měl. A proto tam dneska mnozí mohou jet, mají tam části svých rodin a tam to nějak funguje. Takže zkoumejte to, modlete se, buď to je z Božího ducha, nebo to není z Božího ducha. Ten, kdo má Božího ducha, to pozná, poznáte to. A ono se to taky časem ukáže, ono se to nějak vytříbí, ono se to protříbí. Je dobré se k proroctvím vracet, prostě dívat se na to zpětně. Je to jak svítání, stále více rozumíme tomu, o co tam šlo, o co jde. Takže já vlastně nevidím žádný biblický důvod, proč by nemohl povstat bratr nebo sestra, protože v Novém zákoně v 1. Korintským 11. a dalších místech jasně vidíme, že proroctví je záležitostí mužů i žen. Vidíme proroky, vidíme prorokyně. A kteří by povstali a řekli, slyším, že Bůh mi říká to a to, nebo vnímám, že Bůh vede tuto církev, aby ji udělala to a to, a ostatní, ať to rozsuzují. Bůh přece vylil svého ducha na každé tělo, na nás všechny. A někdo má dar proroctví, někdo má dar rozlišování, abychom mohli zkoumat, jestli to slovo je od Pána, nebo není to od Pána. A znovu se k tomu vracím, někteří křesťané po některých negativních zkušenostech nebo ze strachu z obav v církvi raději prohlašují, že Bůh už dnes to nemluví, že to ustalo, že to je nesmysl, že to není z Boha, ale je to z ďábla. Že Bůh nám dal písmo a tím jeho prorocké působení skrze lidi navždycky skončilo, že už to není potřeba pro současnost. A hledají spoustu argumentů i v Bibli, proč to tak je. A já jsem nikdy takové místo nenašel. Nikdy jsem takové místo nenašel. A oni sami ví, že takové místo není. Že jsou nějaké náznaky, ale prostě není žádné jasné slovo, že by to skončilo. Já prostě nevěřím, že by Duch Svatý dneska přestal k lidem mluvit. To, co vidím v písmu, to samé můžu vidět i dnes. Bůh mluví k lidem skrze prorocké zjevení. Bůh uzdravuje i dnes. Nemůžu si pomoci, on je stále stejný Bůh. Apoštol Jakub napsal ve svém listu 1.17, každý dobrý dar, každé dokonalé obdarování je z hůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. On je stále stejný, on jedná stejným způsobem. Tak proroctví v první řadě je to boží dar. Někteří z nás ho mají. Někteří, co jsou tu, ho mají. Bůh ním více či méně jasně mluví, dává jim slova, obrazy pro jednotlivce nebo pro celé společenství. Pro ty z nás, kteří ho nemají, ale touží po něm, tak o tento dar stejně jako o každý jiný můžeme a máme usilovat. Pavel psal do Korintu, 1. Korintským 14.1, usilujte o lásku, a dychtěte po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali. Kdyby tu stál apoštol Pavel, tak nám řekne, já netoužím po ničem tolik, co se týká darů, abyste prorokovali. Abyste prorokovali. A když tento dar máme, tak si můžeme dělat dvě věci. Můžeme ho uhašovat, zanedbávat, anebo ho můžeme rozvíjet. Pavel píše Timoteovi, nezanedbávej v sobě dar milosti, který ti byl dán skrze proroctví a vkládání rukou staršostva. A v 2. Timoteovi říká, proto ti připomínám, aby sobě rozněcoval ten boží dar, který si přijal skrze skládání mých rukou. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Víte, to je to úžasný dar v tom smyslu, protože je to něco, co potřebujeme obecně my všichni. Dnešní doba je velmi hektická, velmi instantní, velmi rychlá a my potřebujeme přesně to, o čem mluvila Silva. My potřebujeme věnovat více času, stišení se před Bohem, naslouchání Bohu, čtení Bible, modlitby, chvály a uctívání. A to je přesně to, co potřebujeme, aby se rozvíjel tento prorocký dar. Prorocký dar nemůžeme mít bez toho, abychom Bohu naslouchali. A naslouchání Bohu vyžaduje čas, který si oddělíme na to, aby jsme s Pánem trávili čas. A to je v dnešní době velmi složité, těžké. Ta doba se neustále zrychluje, všechno se zrychluje. A my v podstatě všichni věříme, co jsme tady, že Bůh nás chce vést. Věříte tomu, že Bůh vás chce vést? Jo? Takže já vlastně neříkám nic nového. Říkám jen to, že to, co my nazýváme vedení duchem, je ve své podstatě hodně podobné tomu, co Pavel nazývá proroctvím. Naslouchat Bohu a mluvit Boží slovo. Mluvit to, co mi Bůh říká. My všichni bychom měli být vedeni Duchem svatým. Proto potřebujeme se mu otvírat, potřebujeme mu naslouchat. A jak to začneme dělat, tak někteří z nás začnou mít sny, začnou mít vidění, začnou mít zjevení, začnou mít myšlenky, začnou mít obrazy. Protože někomu Bůh dá zvlášť silný prorocký dar. A kéž bychom skrze tyto dary zažili to, že nás Bůh povede do chval, do modliteb, do pokání, do dělání, do služby, evangelizace a všeho dalšího, co Bůh s námi chce i ten dnešní den, i v té dnešní generaci dělat. Takže je proroctví darem pro dnešek? Je to dar pro dnešek? Samozřejmě. Bůh i dneska vkládá do srdcí svých lidí myšlenky, obrazy, aby jim zjevil svoji vůli. I dnes pokračuje v tom, co začal kdysi dávno. Když začal mluvit k Noémovi, Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, Josefovi, Davidovi, Šalamounovi, Izajášovi, Jeremiášovi, Ezechielovi, Danielovi, Josefovi s Marií, Ježíši, apoštolům, prorokům a prorokyním nového zákona. Bůh je stále stejný, on se nemění. Mluvil tenkrát, mluví i dnes. Je nepotřeba se stišit a začít mu vážně naslouchat. Naslouchejte Bohu. Byly v biblických dobách falešná proroctví? To si pište, že byly. Mohou být i dnes falešná proroctví? To si pište, že mohou. Proto Pavel píše, každé proroctví, ať se rozsuzuje. Bůh se nikomu nevnucuje. Kdo to chce přijmout, tak to přijme. Kdo to nechce přijmout, nepřijme to. Má v Bibli, to je v pořádku. To je základ. Ale možná se připraví o určité pozbuzení, o určité vedení, které by přijal, kdyby věřil i tomu, že Bůh dneska skrze proroctví může aktuálně mluvit. Kdybychom tomu nevěřili, tak asi na Slezsku neskončíme. Asi tady neskončíme. Ale my jsme tomu věřili. Tak ať se stane podle vaší víry. Já věřím, že i dneska Bůh skrze lidské prostředníky říká mnoho pravdivého, užitečného, budujícího. A nejen skrze kazatele, ale skrze proroky. Pavel psal v 1. Korinským 14:3, ten, kdo prorokuje, však mluví k lidem, aby je posílil, pozbudil a potěšil. Takéž Bůh k nám mluví i skrze proroky dnes. Mluv k nám, Pane, ať můžeme slyšet tvůj hlas. Děkujeme, Pane, za Bibli, za základ naší víry. Děkujeme za to, že v ní máme nesmírně spolehlivé slovo proroků. A děláme dobře, když se ho držíme. Jak napsal náš milý bratr Petr v 2. Petrově. Nenechme nikdy žádné pozdější zjevení. Jít nad to, co Bůh řekl ve svém slovu skrze ty, kteří to všechno na vlastní oči viděli, na vlastní uši slyšeli, když Ježíš Boží syn přišel na zem a oni viděli, co dělal a slyšeli, co říkal. A všechno nám věrně zapsali. Díky, Pane, za to. My tomu věříme a chceme je v tom následovat dál. Aby nejen oni byli naplněni Duchem Svatým a mohli prorokovat, ale abychom i my mohli být naplněni Duchem Svatým a prorokovat pro tu současnou generaci ta slova, která ty nám dáváš, skrze nás, nám i pro ně. A zároveň se modlíme, Pane, za odvahu. Modlíme se, aby dnešní církev měla své proroky. Věřím, že potřebuje prorocky obdarované lidi. Potřebujeme více mužů, více žen, kteří uslyší Boží hlas a budou mít odvahu i dnes promluvat do církve. Vyznáváme, že ty ses nezměnil, ty jsi i dneska stejný živý Bůh, jako jsi byl v dobách Bible. A že i dneska toho máš nám hodně co říct. A tak přinášejme druhým lidem Boží slovo. A dělejme to v Ježíšově jménu. Chceme odmítat veškeré báje, veškeré mýty, nechceme žádné falešné proroky, kteří Bohu nepřinášejí dobré ovoce. Boží slovo je pevné a jisté. Slova proroctví v Bibli jsou nesmírně spolehlivá. Ale i dnes je Bůh živý. I dnes hovoří prostřednictvím svých lidí. A tak Duchu Svatý, procházej se i dnes ráno uprostřed našeho společenství a mluv ke každému z nás, ať i my můžeme druhým říkat tvoje slova. V Ježíšově jménu tě o to prosíme. Amen.